Graditelji. Slovenci za slovenstvo. Franček Štabuc. Pesnik in pisatelj Franček Štabuc je drugo svetovno vojno, ki je bila zanj usodna, dočakal kot bogoslovec. Ker se o prihodu Nemcev, tako kot večina njegovih sošolcev, ni umaknil v Ljubljano, je bil zaprt, obsojen na smrt in izpuščen. Gestapo ga je še enkrat aretiral, a je po 9 mesecih pobegnil iz zapora. Bil je v stikih s partizani. Ker se je poznaje skril, so ga partizani označili za izdajalca, obsodili na smrt in ustrelili. Njegove prve pesmi so bile objavljene v različnih revijah, literarna zapuščina pa večinoma izgubljena ali uničena. Nekaj pesmi in proznih besedil je v zborniku Dom in svet leta 1989 objavil prijatelj Stanko Janežič. Njegovo literarno delo pa je ocenil Franc Pibernik v knjigi Jutro pozabljenih.
Franček Štabuc se je rodil 4. aprila leta 1919 v vasi Bratonečice v župniji Sveti Tomaž pri Ormožu. Oče Jakob in mati Marija sta na veliki kmetiji skrbela za 10 otrok, od katerih je eden umrl kmalu po rojstvu. Franček, uradno Franjo, je bil drugi po vrsti. Vajen je bil kmečkega dela, po značaju pa vesel, sproščen in brezskrben. Eno svojih prvih pesmi je posvetil domači vasi in jo objavil v dijaškem almanahu Majolika.
Naša vas. Grič na griču gost, vmes gorice, v njih pivnice, pridi, bodi gost. Ugrabi bela vas, vsa srebrna, plaha srna, v drevju skrit obraz. Potok izdaljav nam pozvanja in naznanja bratovski pozdrav. Čez neba rohne, naši griči z otročiči jih takoj zvedri. Graba grič ne bo, vmes pa poje, vsak po svoje, pesem hvalnico.
Med letoma 1925 in 1930 je Franček obiskoval osnovno šolo pri Svetem Tomažu. Kot je zapisala Vida Topolovec, ki je raziskovala njegovo življenje, je bil nadarjen, ni pa se rad učil. Njegova ljubezen so bile knjige in ko jih je doma zmanjkalo, se jih je sposojal v knjižnici. Z 11 leti so ga poslali v meščansko šolo v Ormožu, kamor je hodil tudi brat Jože. V tamkajšnji šoli je spoznal Stanka Janežiča iz bližnje župnije Sveti Miklavž pri Ormožu in z njim ostal tesno povezan tudi poznaje. Leta 1932 se je prepisal v Maribor na klasično gimnazijo, kamor je pred njim odšel Janežič.
Franček Štabuc je v Mariboru najprej stanoval pri teti, potem v dijaškem semenišču. Tam so bivali fantje, ki naj bi pozneje vstopili v bogoslovje in postali duhovniki. V mnogih primerih se je to tudi zgodilo. V semenišču je bilo v tistem času do 120 gojencev. Franček je bil v klasični gimnaziji odličen učenec, težko pa je sprejel slabše ocene. Pri pouku je rad pomagal drugim učencem. Med njegovimi sošolci je bil spet Stanko Janežič, pa Max Irgulič, iz Savcev. V semenišču se mu je pozneje pridružil 2 leti mlajši sosed Alojz Voršič.
Gimnazijska leta so bila pestra, saj se je Franček zanimal za marsikaj. Na prvem mestu so bile knjige, zatem nastopi na raznih prireditvah, od literarnih večerov do gledaliških iger. Dramatizirano pripoved Luč z gora, ki je leta 1932 izšla v slovenskem prevodu, so zaigrali tudi v njegovi domači župniji pri Svetem Tomažu. To je bil tudi čas ljubezni. Zaljubil se je v sošolko iz paralelke Doro Žebot, hčerko predvojnega podžupana Maribora Franja Žebota in sestro Cirila Žebota. Občudovali so jo tudi drugi, saj je bila prijetno dekle, postavna, navdušena plesavka. Posvetil ji je pesem in vanjo skril akrostih Dori.
Ona. Žarela zvezda je nekoč v temini, edino k njej obračal sem poglede. Bile so slike druge, mračne, blede, ne vem, odkot prišla je v sej milini. Tedaj je nada srce napolnila, oko želelo je na cvetne trate, v življenje novo najti žarke zlate in njena bi svetloba me vodila. Dajal sem vse ji, nudil ji darilo, obenem dušo ji v posest zapisal, razkošja raznovrstnega obilo, igraje bi hodila med viharji. Široke ceste sem za pot zarisal in v sreči smehom šla bi k novi zarji.
Napisal je še več drugih pesmi, v katerih je dal slutiti, da je bila njegova ljubezen neuslišana. Skupaj sta končala gimnazijo in po njej odšla vsak svojo pot. Franček Štabuc je bil ustnega izpita oproščen, saj je imel odličen uspeh. Dora se je po maturi odločila za študij v Mariboru, ki ga je morala aprila 1941 prekiniti. Njena družina se je, razen očeta, ki so ga Nemci zaprli, po prvih tednih okupacije umaknila v Ljubljano. Franček je pozneje še večkrat sanjal o njej, čeprav se je zavedal, da je odšla iz njegovega življenja.
Posebno mesto v življenju dijakov, ki so se navduševali nad literaturo, je imel profesor slovenščine dr. Franc Sušnik, tudi sam pisatelj, literarni zgodovinar, odličen vzgojitelj, majstrov borec in zaveden Slovenec. Bil jim je nekakšen vodnik pri literarnih začetkih. Med pisatelji in pesniki, začetniki, je bil tudi Stanko Janežič. V zbirki zgodb Na razpotju piše tudi o tem, kako so osmošolci, med njimi Franček Štabuc, pripravili novembra leta 1939 posebne vrste martinovanje, literarni večer.
Obisk je bil velik. Tudi nekaj profesorjev je bilo navzočih. Profesor slovenščine je ob sklepu čestital vsem nastopajočim in izrazil zadoščenje in ponos, da je njihov profesor. Zaželil je mladim ustvarjalcem, da bi ostali zvesti lepi slovenski besedi in da bi z njo obogatili vse svoje rojake. Morda je prav to priznanje opogumilo nastopajoče, ki so se po prireditvi zbrali v sobi gostišča pri Treh ribnikih, da so še tisti večer sklenili: za slovo od gimnazije bomo izdali almanah.
V omenjeni skupini je bilo 7 mladih literatov: Jože Čakš, Dušan Humar, Stanko Janežič, Beata Lincner, Bogdan Pogačnik, Franjo Štabuc in Milan Venišnik. Dogovorili so se za prispevke in uredniško skrb prepustili Stanetu. Poleg pesmi in črtic naj bi imela zbirka tudi portrete. Prosili so profesorja umetnosti, ki je bil priznan slikar, in v njegovem ateljeju je nastalo 7 portretov. Naslov so izbrali že na martinovanju, ko je v noč odmevala pesem Majolka bod pozdravljena. Za natis je poskrbel profesor Sušnik, ki je medtem postal ravnatelj učiteljišča. Tako je po veliki noči leta 1940 izšel njihov almanah Majolika na razstanku osmošolcev klasične gimnazije v Mariboru. Franček, tokrat podpisan kot Franjo Štabuc, je med drugim prispeval tole pesem.
Nad našo grabo. Nad našo grabo plava črni dan. Iz cerkve moli ji mrtvaški zvon. Še sonce je zaspalo v bolni san. In smeh je jok, solze so grenek strup, in luč je mrak, in vrisk britkost v srce, in pesem fantov izveni v obup. Megle hitijo divje čez nebo, najlepše dni zavile so nam v noč. Nikdar ne bo več sonce vedro ušlo. po polju joče lačni uran potrt. Življenje išče, upa v boljši dan. Poljane bele straši mrzla smrt.
Krog dijakov, ki ga je dodatno povezovala majolika, je ostal povezan tudi po maturi, ko so odšli vsak svojo pot. Franček Štabuc je jeseni leta 1940 odšel v Ljubljano, se vpisal na pravno fakulteto in nekaj časa obiskoval predavanja, zatem pa študij prava opustil. V iskanju kam in kako so mu pomagali tudi drugi. Frančku je zlasti prijateljstvo s Stankom Janežičem veliko pomenilo. Ostala sta v pisnih stikih, si veliko zaupala in spremljala literarno delo drug drugega. Zaupal mu je vse, kar je doživljal. V njegovi zapuščini se je ohranilo tudi tole pismo.
Kako čudovita so naša pota. Hodimo in se poganjamo za ideali in mislimo, da delamo sami. Pa so vsi dogodki posledica neke višje sile, ki nas vodi neopazno skozi življenje. Če pa natančno motriš vse okoliščine, opaziš, da je nekdo, ki je tvoj gospod, ki bedi nad tabo. Glej, Stanko, tako nepričakovano sva se spoznala, ko še nobeden od naju ni sanjal, da se nahaja na svetu tak in tak človek. Kako da sva se zbližala? Neka sila naju je zvezala in kadarkoli se bova srečala, kjerkoli bova hodila, vedno bova gledala drug drugega brez obsodbe. Vedno upam, da bova lahko govorila o čistem prijateljstvu, ki traja vekomaj, ki oprosti vsako pregreho in ve stati na strani drugemu tudi v najtežjih trenutkih. In gre tudi čez grob, v onostranost.
Že decembra se je Franček Štabuc vrnil v Maribor, se vpisal na visoko bogoslovno šolo in začel s študijem teologije. Verjetno je imel pri tem pomembno vlogo tudi Stanko Janežič. Ta je po maturi ostal v Mariboru, vstopil v bogoslovje in začel s študijem teologije. Vključil se je v kulturno življenje bogoslovcev in prevzel uredništvo njihovega glasila Lipica. Franček, ki je vmes objavil nekaj pesmi v Straži v viharju, je postal vnet sodelavec glasila. A brez skrbnih dni je bilo kmalu konec.
Na cvetno nedeljo leta 1941, ko so bili bogoslovci doma na počitnicah, se je začela vojna. Franček je ostal doma. Stanko pa se je sprva nameraval pridružiti prostovoljcem, da bi branil domovino. A ker je vojska razpadla, ni bilo nič s tem. Nemci so bogoslovno šolo razpustili in začeli preganjati in zapirati duhovnike, pa tudi bogoslovce. Stanko je z Rafkom Vodebom in Frančkom Bohancem pobegnil prek meje v Ljubljano. Tam so mariborske bogoslovce sprejeli jezuiti. A doživljali so usodo beguncev, saj se niso smeli vrniti domov.
Franček Štabuc je odlašal z odhodom v Ljubljano in nazadnje ostal doma. Ohranil je stike s Stankom Janežičem in tudi drugimi sošolci. Pogosto so si dopisovali. Enemu od njih je med drugim napisal.
Glej, dragi, samo srečala sva se, pokramljala in že greva narazen. Morda se ne bova videla nikoli več. Vendar, kakšna sila veje iz sočloveka. Samo vidite se in mu zaupaš svoje srce. Razkriješ mu dušo, ker veš, da je dober. Priznam ti, hotel sem nekoč biti duhovnik in sicer 100-odstoten, ne tisti vsakdanji uradnik, zunanji dlakocepec, temveč oseba, ki živi le za druge, ki zdravi duše in jih iz obupa vodi na pot življenja. Ali veš, da sem v tebi videl skoraj vzor katoliškega duhovnika? Ne smej se. Res, ideal bi mi bil, kot sem si ga zamislil in ga hotel doživeti.
Nemška oblast na Štajerskem je med drugim uvedla strogo cenzuro na vso pošto in verjetno so ga prav na tej osnovi leta 1942 aretirali. Pri njih je bil slabo zapisan tudi zato, ker je odklonil vstop v Heimatbund. Zaprt je bil v Ptuju, obsojen na smrt, prepeljan v mariborske zapore, kjer je bil po posredovanju domačih pomiloščen in poslan v taborišče Borl pri Ptuju. Grad Borl, ki stoji na vzpetini nad Dravo, so Nemci po okupaciji uporabili kot zbirno taborišče za zavedne Slovence iz Ptuja in okolice, ter jih od tam pošiljali v izgnanstvo na Hrvaško, v Srbijo ali v nemška taborišča. Marca leta 1942 so ga preoblikovali v zapor za tiste, ki so že prestali preiskovalne postopke. Franček Štabuc je bil med slednjimi. Decembra oziroma pred Božičem leta 1942 so ga nepričakovano izpustili. Odšel je domov, a je ostal pod nadzorom žandarjev. V ta čas sodi pismo, ki ga je napisal prijatelju v Ljubljano.
K vam bi prišel, pa ne smem. Nadzorujejo me žandarji, odkar sem prišel od gestapa. Imam torej krajevno internacijo. Bog ve, če me ne bodo nazadnje zaprli kot komunista. Sicer pa sem tako ravnodušen, da se ne bojim ničesar. Pa ne misli, da obupujem, da mi ni za življenje. Nasprotno, nikdar še nisem čutil v sebi toliko moči, sile in volje do življenja. Danes vem, zakaj živim, kot vemo vsi. Kaj ne, da bomo zdržali, da ne bomo klonili nikoli. Naš svet mora biti jasnejši, lepši, obsežen kot nikdar poprej in mi sami prečiščeni. Morda se bom kdaj utrgal in prišel. Piši mi, kot naj se vozim, koliko naj imam denarja in take stvari. Sicer preveč resno ne verjamem, da bi prišel. Se pravzaprav čakam, da me poženejo na jug, kot mi je gestapovski oficir dejal. Ali pa sem lahko lepega dne mrlič. Takrat, Stanko, zmoli oče naš, da bom lažje odšel in ne bom jokal za mladostjo.
Franček Štabuc je Božič leta 1942 preživel doma, kar je v njemu zbudilo upanje, da se je rešil zaporov. A ne za dolgo. Saj so ga 5. januarja leta 1943 znova aretirali in odpeljali v taborišče Strnišče, danes Kidričevo. Damjan Guštin v študiji Za zapahi, ki jo je izdal Inštitut za novejšo zgodovino leta 2006, pojasni, zakaj je prišlo do tega. Zapor na gradu Borl je imel majhne zmogljivosti, saj je tam bivalo le od 60 do 80 zapornikov. Varnostna uprava v Mariboru ga je decembra leta 1942 ukinila in jetnike iz okoliških krajev poslala domov. Ko je bila januarja naslednje leto ustanovljena izpostava mariborskega sodnega zapora v Strnišču, v bližini gradbišča, tovarne glinice in aluminija, se je Franček Štabuc znova znašel za zapahi. Zaporniki so živeli v barakah, ki so bile ograjene z dvojno žično ograjo. Poznaje v istem letu so ob gradbišču ustanovili še taborišče za posebne delovne obveznike in za kaznjence, ki so bili izbrani za delo.
Mati, ljuba mati, nocoj tako strašno divja vihar v moji notranjosti. Bog in Satan se borita za mojo dušo. Ne vem, ali bi preklel ta svet. Vsa lepota je ničava in v srcu ni dobrote, ni toplote. Ali bi uporno dvignil roke proti samemu Bogu in njegovi modrosti, ali pa bi se ponižno vrgel pred Božji tron in prevzet, brez misli, slavil čudoviti vrt človeških biti. Tako smo brezmočni, revni sirotniki, pa smo hudobni bolj od Satana samega. Oči ne upam dvigniti. Spominjam se vas, vas, ki ste nam žrtvovali svojo mladost, ki žrtvujete vse ure za nas, ki ne računate na nič. Mati, mati, vi ste ljubezen. Odpustite. Vem, čeprav bi kot zločinec stal pred krvnikom, vse bi me zaničevalo, toda vas bi bolelo srce le zato, ker bi mislili na moje gorje. O, mati, mati, jaz nisem v meni. Kaj bom obsojal? Le žarek vaše ljubezni ne zagori v moji duši, da bom vsaj malo svetil med človeška strta srca. saj le ljubezen izravnava poti in blaži bolečine, in ne porok in obsodba. Da, čutim, hočem doumeti. Ne obsodbe, le odprto dušo vsem, vsakemu, kot je vaša mati.
Življenje v taborišču je bilo precej negotovo. Prihajali so novi zaporniki, nekateri le za kratek čas, druge so odpeljali. Za nekatere so vedeli kam, za druge ne. Ker je Frančku Štabucu grozila deportacija v Mauthausen, je v jeseni leta 1943 pobegnil iz taborišča. Pobegi so bili nekaj običajnega. V večini primerov pa so jetniki za pot v svobodo izkoristili zunanje delovišča. Kaznjenci v strnišču so pomagali pri gradnji tovarne aluminija ali pri dovoznih cestah. To je izkoristil tudi Franček in poiskal pot na prostost.
Franček Štabuc se je vrnil v domače kraje, a v javnosti se ni smel prikazati, saj ga je iskal gestapo. Precej ljudi, zlasti moških, je izginilo. Nekateri so bili izgnani, drugi obsojeni, zaprti in pobiti, tretji mobilizirani v nemško vojsko, več jih je odšlo gozdove. Občutje ob prihodu domov zrcali tudi tale Frančkova pesem.
Življenja nam daj. O Bog, kdo bo na oni veliki dan stopil na hrib in grmado zažgal? Kdo bo pohitel širom čez plan, da bo znamenje dal? O Bog, malo nas je, malo ljudi. Kdo bo oral, sejal in kosil, kaj bodo počele prazne ravni? Kdo bo nov zarod rodil? O Bog, naša duša izpela še ni, kar si položil lepega v njo. Varuj, odreši, podaljšaj nam dni, da pesem zaori v nebo. Ali ni smrti, o Bog, že preveč? Zdaj še življenja nam daj. Zlomi že smrti krvavi meč, novo življenje začne se naj.
Ostati doma je bilo skoraj nemogoče. Najprej se je skrival na raznih krajih, nato se je Franček Štabuc po posvetovanju z nekaterimi znanci pridružil partizanom. Po pričevanju nekaterih si je kmalu premislil, saj so se proti koncu leta 1944 stvari še dodatno zapletle. Po eni strani je šlo za nerazumne partizanske akcije, ki so povzročale strahotne žrtve med ljudmi. Po drugi strani je med partizanskimi simpatizerji morila črna roka. Franček se je želel vsemu temu odmakniti, zato je pobegnil in se skril v bunker.
Negotovost, strah in stiska niso prekinili njegovega literarnega ustvarjanja. Bil je poln načrtov. Iz pričakovanj njegovih bližnjih je razvidno, da je pisal roman o taboriščnem življenju na gradu Borel, kjer je bil zaprt po preklicu smrtne obsodbe leta 1942. Franček Štabuc je snoval tudi roman iz turških časov, a za obema je izginila vsaka sled. Slutnja smrti je bila vedno močnejša, zato je napisal tudi nekakšno oporoko. V njej med drugim beremo.
Mislim in ne namislim ničesar. Tu in tam se privrtinči spomin lep in svetu na vides. Ko ga spoznam do dna, je le medla lutka, brez vrednosti. In vmes se meša kot boleč pripev vsakdanjosti, trda in kruta, kot smrt sama. Njeni glasovi so kot udarci kladiva ob zabijanju krste. Mati, dobra mati, umrl bom. Vem, mlad bom padel, pa si ne upam povedati, da ne bi padla še ti. Sestrice, braci, živite še moje življenje, ki ga jaz nisem smel. Dekle, vsaj mrtvega me pridi pokrižat. Vsaj grob mi pridi obiskat, čeprej ne moreš in ne smeš. Svet, zakaj si tako lep? In jaz ne smem živeti.
Partizani so Frančka Štabuca vztrajno iskali. Ker se je oddaljil od njih in se skril, so ga obtožili sodelovanje s četniki oziroma belogradizmom. Na tej osnovi so ga obsodili na smrt. Ko je njihov obveščevalec odkril, kje se skriva, so ga partizani prek znancev zvabili na sestanek in ga na poti na dogovorjeno mesto pri Janžekovičevi kleti v Starjancih ustrelili. Naslednji dan so ga vaščani pripeljali domov in ga pokopali na pokopališču pri Svetem Tomažu.
Prozna besedila Frančka Štabuca so danes zbrana v ciklu črtic Pisma. Zbral in uredil jih je njegov prijatelj in sošolec Stanko Janežič. France Pibernik je v teh črticah zapisal, da so zdaleč najpomembnejši del Štabucove literarne zapuščine. Del njegove zapuščine hranijo njegovi domači.
Oddajo o Frančku Štabucu je pripravil Tone Gorjup. Brala sva Jure Sešek in Nataša Ličen. Pesmi je interpretiral Jože Bartol. Oddajo je tehnično uredil Boštjan Smole.